สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Emotionally Absent Mother How to Recognize and Heal the Invisible Effects of Childhood Emotional Neglect Second Edition ของ Jasmine Lee Corey เป็นหนังสือจิตวิทยาแนวช่วยเหลือตนเองและบำบัดเชิงสัมพันธ์ที่มุ่งอธิบายผลของการถูกเลี้ยงดูโดยแม่ที่ทางอารมณ์ไม่พร้อมหรือไม่รับรู้อารมณ์ของลูกแม้ภายนอกอาจดูแลด้านวัตถุหรือหน้าที่พื้นฐานได้ดีหนังสือเล่มนี้ใช้คำว่า undermothering เพื่อชี้ให้เห็นรูปแบบการขาดการตอบสนองทางอารมณ์ที่มักมองไม่เห็นส่งผลยาวนานต่อความรู้สึกมีคุณค่าการผูกพันความสามารถในการดูแลตนเองและความสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ผู้เขียนซึ่งเป็นนักจิตบำบัดนำเสนอทั้งกรอบอธิบายเชิงคลินิกและแนวทางเยียวยาอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นการตระหนักถึงสิ่งที่ขาดหายการไว้ทุกข์ให้กับความต้องการที่ไม่เคยได้รับและการพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวตนในวัยเด็กเพื่อสร้างการเลี้ยงดูตนเองหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งมิติการทำความเข้าใจบาดแผลและมิติการฟื้นฟูอย่างใช้งานได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแม่ที่ไม่อยู่ทางอารมณ์และความหมายของ undermothering แกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าแม่ที่ไม่อยู่ทางอารมณ์ไม่ได้หมายถึงแม่ที่ทิ้งลูกเสมอไปแต่หมายถึงแม่ที่ไม่สามารถรับรู้อารมณ์ของลูกไม่สะท้อนความรู้สึกและไม่ตอบสนองต่อความต้องการทางใจได้เพียงพอแม้เธออาจยังทำหน้าที่ด้านการดูแลชีวิตประจำวันอยู่ก็ตามโครีใช้แนวคิด undermothering เพื่อขยายความว่าความบกพร่องนี้อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าความพร่องทางอารมณ์ของแม่เองหรือรูปแบบที่เธอเคยได้รับมาในวัยเด็กหนังสือจึงไม่ได้อธิบายปัญหาในเชิงโทษแม่อย่างง่ายๆแต่พยายามทำให้ผู้อ่านเห็นกลไกที่นำไปสู่ความห่างเหินทางอารมณ์ความสำคัญของประเด็นนี้คือการช่วยให้คนที่โตมากับบรรยากาศเช่นนี้ตั้งชื่อประสบการณ์ของตนได้พอมีภาษาอธิบายสิ่งที่เคยคลุมเครือจะกลายเป็นสิ่งที่ตรวจจับได้และเมื่อมองเห็นรูปแบบได้ชัดขึ้นการเยียวยาก็เริ่มต้นได้อย่างมีทิศทางมากขึ้นประเด็น2บาดแผลที่มองไม่เห็นซึ่งสะสมเป็นรูปแบบชีวิตในวัยผู้ใหญ่หนังสือเน้นว่า childhood emotional neglect มักไม่ทิ้งร่องรอยที่ชัดแบบความรุนแรงทางกายแต่ค่อยๆกลายเป็นความรู้สึกว่างเปล่าขาดคุณค่าและไม่มั่นใจว่าตัวเองมีสิทธิ์ต้องการอะไรโครีอธิบายผลระยะยาวหลายด้านเช่นความรู้สึกว่าตนเองไม่พอการรู้สึกอดอยากทางอารมณ์การเรียกร้องความต้องการของตัวเองไม่เป็นความโดดเดี่ยวความยากในการประมวลอารมณ์ภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมเสพติดผลเหล่านี้สำคัญเพราะไม่ได้เป็นเพียงอาการลอยแต่เชื่อมโยงกับรูปแบบการยึดเหนี่ยวการรับรู้ตนเองและการจัดการความสัมพันธ์ในชีวิตจริงหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนแผนที่ที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนโตอาจไม่ใช่ความบกพร่องส่วนตัวแต่เป็นผลต่อเนื่องจากความต้องการพื้นฐานที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองอย่างสม่ำเสมอประเด็น 3 Good Mother Messages กับความต้องการทางใจขั้นพื้นฐานของเด็ก1ในส่วนที่สำคัญและจำง่ายที่สุดของหนังสือคือแนวคิด Good Mother Messages ซึ่งเป็นข้อความหรือประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เด็กควรได้รับจากผู้ดูแลเช่นการถูกรับรู้การได้รับความรักการได้รับการเคารพการรู้ว่าความต้องการของตนสำคัญและการรู้สึกปลอดภัยหนังสือใช้แนวคิดนี้เป็นมาตรวัดว่าการเลี้ยงดูทางอารมณ์ที่เพียงพอควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างประโยชน์ของกรอบนี้คือทำให้ผู้อ่านไม่หยุดอยู่แค่คำว่าแม่ไม่ดีแต่สามารถแยกได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าอะไรคือสิ่งที่ขาดไปในประสบการณ์วัยเด็กเมื่อมองแบบนี้สับเจ็บปวดจำนวนมากจะไม่ถูกอธิบายเป็นข้อบกพร่องของตัวเองแต่เป็นการขาดการสะท้อนและการยืนยันตัวตนที่เด็กทุกคนควรได้รับหนังสือจึงใช้ข้อความเหล่านี้เป็นทั้งเครื่องมือทำความเข้าใจอดีตและเป็นแนวทางในการบอกความต้องการทางอารมณ์ของตนในปัจจุบันประเด็น 4 การเยียวยาผ่านการไว้ทุกข์การเลี้ยงดูตนเองและการทำงานกับเด็กในตัวหนังสือไม่ได้จบที่การวิเคราะห์บาดแผลแต่เสนอแนวทางเยียวยาที่ชัดเจนหลายชั้นขั้นแรกคือการยอมรับและโศกเศร้ากับสิ่งที่ขาดไปเพราะการรักษามักเริ่มจากการไม่ปฏิเสธความสูญเสียขั้นต่อมาคือการสร้างความสัมพันธ์ที่อ่อนโยนกับเด็กในตัวเองเพื่อเรียนรู้การปลอบประโลมและดูแลความต้องการที่เคยถูกละเลยจากนั้นโครีพูดถึงการเติมเต็มช่องว่างบางส่วนผ่านความสัมพันธ์ปัจจุบันการทำงานกับนักจิตบำบัดและการเปิดใจต่อภาพของ Good Mother ในเชิงสัญลักษณ์หรือจิตวิญญาณแนวทางนี้โดดเด่นตรงที่ไม่มองการเยียวยาเป็นเรื่องของความเข้าใจเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางอารมณ์และสัมพันธ์ที่ต้องฝึกซ้ำหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือปฏิบัติมากกว่าจะเป็นเพียงงานอธิบายเชิงทฤษฎีประเด็นสุดท้ายการตัดวงจรส่งต่อบาดแผลสู่ความสัมพันธ์และการเลี้ยงดูลูกในอนาคต อีกมิติหนึ่งที่หนังสือให้ความสำคัญคือการไม่ปล่อยให้บาดแผลจากแม่ที่ไม่อยู่ทางอารมณ์ส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปผู้เขียนชี้ว่าเมื่อผู้ใหญ่เข้าใจแม่ของตนมากขึ้นไม่ได้แปลว่าต้องยกเว้นความเจ็บปวดหรือยอมรับทุกอย่างแต่หมายถึงการมองเห็นโครงสร้างของความบกพร่องเพื่อจะไม่ทำซ้ำกับคู่รักเพื่อนหรือเด็กของตนเองหนังสือจึงมีความหมายทั้งสำหรับคนที่ยังไม่มีลูกและคนที่เป็นพ่อแม่แล้วเพราะช่วยให้เห็นว่าการเลี้ยงดูทางอารมณ์ไม่ได้อยู่แค่การปกป้องหรือจัดหาแต่รวมถึงการรับฟังการสะท้อนและการอยู่เป็นที่พึ่งทางใจด้วยจุดเด่นของเล่มนี้คือความสมดุลระหว่างความเห็นอกเห็นใจต่อแม่กับความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ในการเยียวยาตัวเองมันไม่ผลักให้ผู้อ่านติดอยู่กับการตำหนิอดีตแต่ชวนให้ใช้ความเข้าใจนั้นสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ใหญ่ที่เติบโตมากับแม่ที่ห่างเหินทางอารมณ์ผู้ที่รู้สึกว่าตนเองมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คุณค่าในตัวเองหรือการดูแลความต้องการของตัวเองโดยไม่เข้าใจสาเหตุรวมถึงนักบำบัดผู้ทำงานด้านจิตวิทยาและพ่อแม่รุ่นใหม่ที่ต้องการไม่ส่งต่อรูปแบบเดิมจุดเด่นคือหนังสือไม่ได้อธิบายบาดแผลแบบกว้างเท่านั้นแต่แปลประสบการณ์คลุมเครือให้เป็นภาษาที่จับต้องได้ผ่านแนวคิด under mothering ผลกระทบระยะยาวและแนวทางเยียวยาที่เป็นขั้นตอนทำให้ผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจว่าตนเองเจ็บจากอะไรแต่ยังเห็นทางออกว่าควรเริ่มดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้เด่นที่ความอ่อนโยนต่อทั้งแม่และลูกผสานกรอบคลินิกกับการปฏิบัติจริงอย่างสมดุลจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะหนังสือทำความเข้าใจตนเองและคู่มือเยียวยาความผูกพันในครอบครัวคุณต้องการสนับสนุน Jasmine Liquor MS APC คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่